Sekarang Orde Baru mungkin udah tinggal nama doang. Bagi sebagian orang pun, era ini juga dianggap membangkitkan kenangan buruk. Mungkin gue gak perlu ya ngejelasin lagi secara detail karena podcast ini udah pernah ngebahas hal itu di episode yang udah-udah. Ya intinya sih ya, demokrasi itu cuma jadi lip service doang di masanya Soeharto berkuasa. Belum lagi soal pelanggaran HAM yang sampai sekarang ada yang belum terselesaikan. Tapi ini nih ironisnya ya, di masa yang sekarang ini dikenang buruk, Indonesia justru mengalami lompatan pertumbuhan ekonomi. Di akhir eranya Presiden Soekarno, perekonomian Indonesia itu bisa dikatakan hancur. Inflasi tinggi banget dan utang negara itu nggak terbayar. Dan di awal pemerintahannya Soeharto, ya kita bisa bilang secara objektif, ya memang dia ini berhasil memperbaiki keadaan krisis itu. Nah, pertanyaannya nih, apa sih resepnya Soeharto waktu itu? Dan apa konsekuensinya buat Indonesia? Hehe, ini nih yang bakal kita bahas bareng-bareng di episode kali ini guys. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus bareng gue, Fatrik, di podcast Sejarah Tirto. Yuk kita mulai dari menjawab pertanyaan pertama dulu. Kunci suksesnya Soeharto di awal masa kekuasaannya itu terdapat di satu konsep guys, yaitu pembangunan. Inilah satu konsep yang selama masa Orde Baru jadi kayak mantra suci buat nyelesain semua masalah. Malah konsep ini tuh ya akhirnya jadi selevel kayak ideologi gitu coy. Pemerintahannya Soeharto itu yakin benar Indonesia bakal makmur lewat ekonomi pembangunan. Maka dari itu guys, setelah berhasil mendepak Soekarno dari kursi presiden, Soeharto mulai merancang program pembangunan ekonomi yang dinamai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Gue yakin kalian pernah lah dengar program Repelita ini, karena bisa dibilang Orde Baru dan Repelita itu sepaket gitu coy. Kalau secara kronologi, program Repelita ini dimulai diluncurkan pada 1 April 1969, atau artinya tepat hari ini 53 tahun yang lalu. Program-program dalam Repelita ini dibikin secara terpusat dan kemudian menjadi semacam tradisi ekonominya Orde Baru selama lebih dari 3 dasawarsa. Jadi guys, Repelita ini dirintis di bawah arahannya Wijoyo Nitisastro. Beliau ini adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas, dan sama sejarawan, dia itu disebut sebagai arsitek ekonominya Orde Baru. Program pertamanya sendiri mulai dirancang kira-kira di tahun 1967. Repelita ini dirancang untuk diterapkan secara bertahap dalam periode 5 tahun. Nah, makanya itu guys, ada yang namanya Repelita 1, Repelita 2, dan seterusnya. Terus, masing-masing Repelita ini nantinya berfokus pada bidang-bidang ekonomi yang berlainan, sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi Indonesia kontemporer. Repelita pertama yang dimulai tahun 1969 itu berfokus pada bidang pertanian, pangan, dan pembangunan infrastruktur. Mengapa bidang pertanian yang didahulukan? Nah, kalau menurut Wijoyo Nitisastro, produksi Indonesia saat itu sebagian besar adalah produksi pertanian. Dan pertanian itu berhubungan erat sama pangan alias kebutuhan dasarnya masyarakat Indonesia. Karena itulah guys, pemerintah ini pengen ngegedein dulu sektor pertanian supaya nanti distribusi dan harga pangan itu stabil. Nah, setelah dua sektor ini udah cukup settle, udah cukup beres lah ya, menurut skenarionya Orde Baru, itu pastinya bakal bisa jadi dasar pertumbuhan ekonomi selanjutnya, gitu. Seperti gue bilang sebelumnya, fokus kedua Repelita 1 adalah sektor infrastruktur. Kalau di breakdown lagi nih, program-program turunannya itu meliputi perbaikan fasilitas umum, bikin perumahan rakyat, terus termasuk juga perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Secara khusus yang paling menonjol di era Repelita 1 ini adalah program-program yang ditujukan untuk wilayah perdesaan. Ya kurang lebih dibikin sejalan lah sama rencana pertama yang memang pingin ningkatin produksi pertanian. Dan konon ada semacam idealismenya Soeharto juga di situ tuh. Secara dia kan ya emang berasal dari dan tumbuh di keluarga petani. Dan seperti yang tercitrakan kemudian, Indonesia di eranya Soeharto itu memang disebut sebagai negara yang agraris gitu. Makanya di era inilah pemerintahnya Soeharto itu mulai menggeber pembangunan infrastruktur yang berhubungan sama sektor pertanian. Kayak misalnya itu proyek jalan baru, bikin waduk plus saluran irigasinya, dan ada juga tuh program rehabilitasi sawah. Nggak cuma itu, Soeharto ini juga bikin program yang kalau sekarang mungkin mirip kayak dana desa. Jadi bentuknya itu ya bantuan dana yang dikirim ke desa-desa gitu coy. Oh ya, satu lagi yang perlu kalian tahu, program pembangunan desa ini dan ya semua program rehabilitasi secara umum lah, itu dibikin secara sentralistik. Maksudnya itu, program dan kerjaan-kerjaan yang harus dilakukan itu udah disiapin sama pemerintah pusat. Jadi, pemerintah daerah sampai ke perangkat desa itu harus ngikutin rancangan yang udah disiapin. Di satu sisi, sifat sentralistik ini emang bikin kerjaan lebih gampang dan relatif cepat. Kejar target pun jadi lebih gampang ya, lebih mudah. Soalnya pejabat-pejabat di daerah itu ya cuma tinggal nyalin rancangan yang udah ada dan dikerjain di wilayahnya, itu doang. Tapi jeleknya ya, program yang sentralistik itu jelas mengurangi dan malah menutup ruang modifikasi atau penyesuaian. Ya pokoknya semua program itu harus jalan di daerah apapun kondisinya. Padahal tiap-tiap daerah atau setiap desa itu pastilah punya kondisi dan permasalahan yang berbeda-beda. Dan tentu saja solusi tiap masalah itu nggak bisa dipukul rata guys, pakai program dari pemerintah pusat ya kan. Jadi ya justru disinilah timbul kerawanan. Misalnya nih, kalau masyarakat desa nggak setuju desanya itu bakal dilewati jalan yang itu mengharuskan ngegusur pemukiman atau sawah, ya mereka nggak bisa protes ke pejabat setempat. Soalnya mereka itu ya cuman perpanjangan tangan pemerintah pusat dan ya harus patuh. Protes ke pusat pun itu ribet dan belum tentu didengar. Lagian kalian tahu sendiri kan resikonya protes di zaman Orde Baru. Hihi, mikirnya doang tuh serem coy. Selain sifatnya yang sentralistik, satu lagi kelemahan program Repelita adalah sumber pendanaannya. Gua pikir udah jadi pengetahuan umum lah kalau Orde Baru itu bergantung banget sama yang namanya bantuan luar negeri. Dan memang perbaikan ekonomi dan program-program pembangunannya Orde Baru itu ditunjang sama utang luar negeri. Setelah Soeharto naik jadi presiden, berdirilah sebuah kelompok negara-negara donor bernama International Governmental Group on Indonesia alias IGGI. IGGI ini anggotanya adalah beberapa negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang, Bank Dunia, IMF, Asian Development Bank, dan didukung pula sama program pembangunannya PBB. Terus IGGI ini punya tugas pokok sebagai semacam koordinator bagi aliran besar bantuan dan aliran modal yang masuk ke Indonesia. Di awal hasilnya emang terlihat positif, seperti yang gue bilang tadi ya. Pemerintah Indonesia akhirnya itu berhasil menurunkan inflasi dan secara bertahap mengurangi beban utang negara dalam waktu 3 tahun. Nah, setelah masalah moneter itu beres, IGGI itu lantas berperan juga di urusan pembangunan. Asal kalian tahu ya, IGGI itu adalah penyumbang terbesar dalam pembiayaan anggaran pembangunan negara. Kira-kira sekitar 60% ya dana buat menjalankan Repelita 1 itu didapat dari lobi-lobi ke IGGI ini. Lalu secara khusus di bidang pertanian dan irigasi, Orde Baru itu tercatat pernah menerima sekitar 1 miliar dolar dari International Development Association yang merupakan bagian dari Bank Dunia. Wih, pasti berasa cuan banget tuh dapat duit segitu besarnya waktu itu. Tapi yang namanya pinjaman pastilah harus ada jaminannya juga coy. Pemodal-pemodal itu juga pasti hitung-hitungan juga lah. Nggak mungkin mereka ini ngasih gratisan gitu aja. Yang paling terasa itu adalah poin bahwa pemerintah Indonesia itu mesti mundur perlahan dari pasar. Maksudnya, pemerintah ini mesti mengurangi campur tangannya di perekonomian. Biar yang berjalan itu adalah mekanisme pasar, alias jadi lebih liberal gitulah. Lalu Indonesia itu harus juga membuka diri buat investasi asing. Soalnya di zaman Soekarno, itu Indonesia terlihat memang anti banget sama yang namanya modal asing. Walaupun modal asing di sini dalam tanda kutip ya, yang dimaksud itu adalah negara-negara barat. Dan seperti yang udah tercatat sama sejarah, Indonesia itu perlahan jadi sangat bergantung sama utang luar negeri. Ya benar bahwa perekonomian Indonesia itu tumbuh terus di era Orde Baru, tapi sebagai gantinya, fondasinya itu rapuh banget karena dibangun dari utang. Kelak, ini pun jadi penyakit yang berbalik menggerogoti perekonomian dan juga kekuasaannya Soeharto itu sendiri. Pada dekade 1990-an, ekonomi kita itu mulai stuck dan bahkan hancur lebur saat diterjang krisis moneter di akhir tahun 1997. Dan seperti yang kita tahu bersama ya, nggak lama setelah itu, tumbanglah Soeharto dan Orde Baru. Oke, kira-kira cukup dulu lah ya pembahasan kita di episode kali ini. Makasih buat kalian yang udah dengerin podcast ini sampai kelar. Anyway, kalau kalian masih pengen tahu lebih banyak lagi cerita-cerita sejarah yang seru dan informatif, tungguin aja podcast Sejarah Tirto episode-episode selanjutnya. Sebelum gua pamit, makasih juga nih buat para kru yang terlibat dalam produksi podcast kali ini. Ada Heru selaku eksekutif produser, lalu ya gua sendiri sebagai penulis skrip dan Dika selaku pengarah program. Gua Patrick. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya guys. Semoga coronanya ini segera hilang dari Indonesia. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.